Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit! Ca de obicei, la această oră, o nouă emisiune și un nou invitat alături de mine. De data aceasta, cu mare bucurie, trebuie să vă anunț că se află Horia Mihail, pianist și solist al orchestrelor și corurilor radio din București, așa cere protocolul pentru o prezentare. Vom vorbi despre, bineînțeles, turneul tău, care încă se află în desfășurare. Trebuie să facem un anunț că la ora la care se va difuza această emisiune, tu vei fi fiind, cântând pe scena Ateneului.
Chiar începutul recitalului de la Ateneul Român.
Da.
De astăzi, de acum.
Deja. Deci, dragă Horia, îți urez în primul rând bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
A trecut ceva vreme de când ne-am văzut.
Da, și de când ne-am auzit, a trecut o vreme interesantă.
Interesantă în toate aspectele ei, interesante, din ce în ce mai interesante. Dar uite că treaba cu pianul rămâne constantă, slavă Domnului. Cântatul și bucuria de a face muzică sunt încă aici și tu ești un reprezentant absolut mai mult decât avizat. Deci, cum e să fii pianist în 2025 în continuare?
E foarte interesant să fii pianist după anul 2024. În ceea ce mă privește, voi spune ceva foarte, foarte personal, dar experiențele pe care le-am trăit în ultima perioadă m-au făcut să-mi schimb dramatic, aș putea spune, perspectiva asupra ceea ce fac, atât în fața instrumentului și în fața ascultătorilor mei, cât și în viața reală. Am avut o pauză fortuită de aproape un an de zile, iar când am revenit, mi-am dat seama că am mult mai mult timp la dispoziție pentru a spune lucrurile. Și atunci am ales să fac uz de acest timp. Nu mă mai grăbește nimeni să fac nimic. Și asta am observat că a fost un lucru pe care mulți dintre cei care m-au ascultat în recitalurile din ultima perioadă, adică din luna iunie a anului 2025, mi-au spus acest lucru.
Au remarcat și
au remarcat
o schimbare.
O schimbare mare în felul în care cânt. Eu cumva o înțelesesem, adică o simțeam.
Venind? Oricum.
Nu, era deja acolo, adică a venit între timp, eu nu mi-am dat seama când am venit, eu n-am cântat la pian aproape un an de zile, n-am atins pianul, dar când am atins am văzut că e cu puțin altfel și mi-am spus, dom'le, am timp să fac și asta, am timp să simt și asta. Și atunci cumva toată agogica, și dinamica de fapt, s-au schimbat, sunt cu totul și cu totul altfel. E foarte interesant așa să ai o experiență de viață care nu are nicio legătură practic cu muzica, care să schimbe perspectiva totalmente.
Asupra ei?
Asupra orice, dar inclusiv asupra muzicii, asupra modului de a înțelege și de a reinterpreta o partitură.
Asta este un lucru într-adevăr extrem, extrem de personal și cred că este foarte interesant, știi, întotdeauna cei care bănuiesc, în primul rând cei care te urmăresc, dar și oamenii în general au o fascinație așa pentru artiști, pentru că se gândesc, dom'le, ce ar fi făcând ei, la ce l-o fi umblând mintea și sufletul, inima și toate celelalte, când nu fac ceea ce fac. În cazul tău, acest minunat cântat al tău la pian. Și bănuiesc că în momentul în care tu anunți deja cu mare bucurie, dom'le, ceva în mine s-a schimbat, cred că asta va interesa multă, multă lume.
S-ar putea
Cum e să ai mai mult timp, pur și simplu? S-a dilatat spațiul sau pur și simplu te miști tu în interior cu mult mai mare viteză? Da.
Ideea este că am trecut în ultima perioadă prin niște momente extrem de stresante.
Da.
Mi-am dat seama că stresul asociat interpretării unei piese muzicale nu e nimic comparat cu o cu o primejdie până la urmă, da. cu un stres adevărat, de viață și de moarte, aș putea spune chiar. Și atunci mi-am dat seama că acel stres nu poate decât să facă rău. Asta a fost primul pas. Trebuie să recunosc că este o transformare la toate nivelurile pe care vieții mele. Adică, efectiv, mă despart cu ușurință de situațiile stresante sau quasi stresante. Încerc să țin aceste situații cât mai departe de mine. Dacă sunt prins, într-o energie negativă, plec de lângă ea cât se poate de repede, iar lucrul ăsta îmi dă liniște. Având liniște, am și timp. Și având timp, când nu neapărat mai rar, dar cumva cu altă respirație.
Am înțeles. Lucrurile se așează altfel. Bun, spune-mi câteva cuvinte despre piesele pe care vrei să le prezinți.
E o poveste, practic, acest pian călător. Am luat-o ușor, ușor, deoarece, cum spuneam, am fost nevoit să fac o pauză destul de lungă și am ales dintre piesele mici pe care le-am cântat ca bisuri în diversele concerte de-a lungul anilor. Sunt câteva piese pe care le-am învățat special pentru acest turneu, dar marea majoritate sunt foste bisuri, să spunem așa. Ele creează o poveste a pianului, începând cu strămoșul pianului, clavecinul și trecând ușor către pianul modern. Sunt o serie de piese, începând cu perioada barocă, Domenico Scarlatti sau Bach, transcripție de Marcello, până la secolul 20. Până și muzica folclorică este reprezentată în acest program, chiar în finalul programului, de către două piese scrise de sau schițate, mai bine spus, de Tiberiu Bredicianu, pe care le amplific un pic. Dar, cum se spune, asta o fac în fiecare seară, altfel.
Deci ești un exercițiu de improvizație.
Da, mic exercițiu de improvizație, să zicem.
Mare lucru. Este o tradiție care s-a cam pierdut pe scenele de concert în general, aceasta a momentului de improvizație, de libertate creativă a interpretului.
Aici te contrazic, fiindcă ce vorbeam mai devreme despre acea libertate pe care o simt, mă face să pot să cânt altfel de fiecare dată, dar altfel, mult altfel de fiecare dată. Și asta îmi dă o bucurie inimaginabilă. Fiindcă nu trebuie să demonstrez nimănui nimic și atunci ceea ce fac pentru muzică, pentru oamenii care sunt în sală și care vin cu bune intenții și 99,99% vin cu bune intenții, restul vin cu rele intenții, dar nu e treaba mea. Se întâmplă lucruri, dar lucruri pe care nu le simțeam înainte.
Și cum ai ajuns la alegerea asta totuși cu Tiberiu Bredicianu și piesele astea de, să zicem, de caracter?
De ce le-am ales? Fiindcă mai ales în zonele unde nu există stagiuni de concerte, sunt foarte bine primite de către public. E la concert, uite, la Roman, de exemplu, în județul Neamț, a fost chiar primul concert. Au fost vreo 400 de oameni, da? Cei 400 de oameni nu merg în fiecare lună, pare că nici merg nici măcar în fiecare an la un concert sau la un recital. Asociind cu lucruri mai mult cunoscute,
se creează altfel, da, o legătură.
Energie, o legătură, da.
Da, am înțeles. Totuși, dacă stai să te gândești, Roman parcă este orașul în care s-a născut Celi Bidache, nu?
E adevărat.
Da. Așa, măcar ca idee. Și e bine să spunem și asta.
E important, sunt multe.
Da, bineînțeles. Deci, una peste alta, ceva s-a schimbat, dar se pare, spre bucuria tuturor și în primul rând bănuiesc a ta, în bine. Totuși să obții un spațiu.
Eu sper că e în bine.
Da, da. Un spațiu de, nu știu, cu un nou fel de libertate, asta mi se pare de un privilegiu, mai ales pentru un artist și o nouă formă de expresie. Asta este mai mult decât binevenit. Este chiar așa, aș spune, ideal. Dincolo de, să zicem, de aspectul ăsta pe care l-am rămurit și al programului, spune-mi, ce te preocupă din punct de vedere muzical în acest moment? Simți că se schimbă ceva și în vreo direcție anume? Te interesează un anumit tip de muzică așa? Sau lucrurile au rămas cam la fel? Totuși...
Nu, din punct de vedere interesului, cred că lucrurile au rămas la fel. Explorez pentru viitorul probabil mediu, da? Posibilitatea de a combina muzică cu imagine, dar nu știu încă cum, sau lumină, nu știu încă cum, ce, când și așa mai departe. Am avut un prieten bun cu care am cântat, de altfel, Alexandru Anastasiu, este percuționist, excepțional percuționist, și cu care am cântat, de altfel, niște transcripții a muzicii de film de Hans Zimmer. Muzică extraordinară, de fapt. Și transcripțiile pe care le-a făcut chiar Alexandru sunt pentru două piane și multă percuție. Doi percuționiști, dar cu foarte, foarte multe instrumente de percuție. De exemplu, studioul ăsta, trei studiouri de astea, numai instrumentele de percuție.
Deci l-a luat pe Bartok.
Da, nu, și sună extraordinar, asta e chestia. Dar am avut senzația că lipsește ceva și nu neapărat imagine, cât lumină.
Acum orice este posibil.
Da. M-am jucat cu astfel de experimente în urmă cu 2 și 3 ani de zile, când la Brașov s-au întâmplat niște lucruri foarte interesante, în aer liber, unde au venit o serie de prieteni care s-au jucat cu lumini, cu sunete, cu foc, cu în piața publică și cu lasere și a ieșit bine, a ieșit foarte interesant.
Și ai zis, un pian ar fi și mai bine dacă ar...
Bun, atunci n-am dus pianul, dar na, am, de exemplu, am făcut Carmina Burana, celebra Carmina Burana, într-o producție absolut spectaculoasă. Ideea mă aparține, realizarea absolut deloc, de-aia m-a dus pe oameni împreună, puteți să faceți chestia asta? Și i-au spus că da. Păi hai să o faceți. Și anume, ce s-a întâmplat? Prietenul nostru, Tom Brânduș, nu știu dacă știți,
da,
pe Tom,
da,
l-am întrebat, poți să faci un show de laser genial în Piața Sfatului din Brașov, pe Carmina Burana live? Cum are? Păi luminile să fie la ce zice dirijorul și la... Și el zice, da. Curaj. Cu Radu Popa, dirijorul, am vorbit, vorbeam cu el și el spunea că tempourile din Carmina Burana, Orf a scris niște indicații metronomice foarte exacte și în interviurile cu el spunea că sunt extrem de importante și că el face exact chestia aia. Și zic ok, și într-adevăr sună puțin altfel dacă respecti indicațiile lui Orf, sună mult mai spectaculos. Și el a zis că da, și am făcut o orchestră foarte mare, foarte, foarte mare, am adus niște soliști extraordinari, cor foarte bun, scenă imensă și a venit Tom Brânduș și a montat un keyboard în orchestră, cu keyboardul respectiv punea în mișcare laserele și așa mai departe, dar era efectiv un keyboard de pian și alte aparate pe acolo pe care nu le știu. Și s-a întâmplat acest lucru, au fost 8.000 de oameni.
Bun.
8.000, cred că a fost cel mai mare succes, să spunem, un concert de muzică din asta în România. Nu cred că să fie strâns pe undeva mai mult de 8.000 de oameni.
8.000 de oameni, într-adevăr.
Da, da, da. Fantastic. Și nu a fost estimarea mea, a fost estimarea jandarmeriei. Ne-au spus că la 10.000 în Prești.
Automat. Da. Deci ați avut noroc.
Noroc, da, că n-au venit mai mulți. N-aveau unde, că trebuia să se dea pe după casa sfatului. Da. Nu vedeau nimic.
Da, am înțeles.
Dar a fost incredibil de frumos.
Cred. S-a filmat ceva? Sper să se fi filmat.
S-a filmat, da. S-a filmat ceva.
Bravo. Când s-a petrecut evenimentul ăsta?
Asta s-a petrecut în 2023. A fost începutul Centrului Cultural Polonia, care a fost creat de către Primăria Brașov la ideea mea și a unui prieten al meu, Radu Dascălu, și a funcționat bine până la alegeri. După care n-a mai funcționat bine. Dar, în fine, asta e părerea mea, părerea lor poate e alta.
Da. Om vede. Timp este, ai spus că nu te grăbește nimeni.
Nu mă grăbește nimeni. Și am și răbdare.
Da. Culmea. Iată, a apărut și celebra răbdare. Știi că asta... Răbdarea e mama tuturor virtuților, spuneau toate potecile către înțelepciune, așa că cine știe.
Da.
Cu multă răbdare se trec diverse întinderi de apă, care mai de care mai emblematic de mari. Uh-huh. Bun, aș vrea să te întreb un lucru legat tot așa de viața asta de pianist. 2025, am înțeles că este un nou început, un nou start, o nouă perspectivă, dar spune-mi, ești interesat de ce se întâmplă? Bineînțeles, mă gândesc că da, în viața asta internațională de concert sunt lucruri care se mai schimbă, sunt lucruri care, nu știu, incită la tot felul de discuții, cum se cânta până nu știu când, cum se cântă acum, ce se va întâmpla, unde se va muta centrul de greutate, unde va gravita muzica clasică, ce se întâmplă cu sălile de concert gri, am înțeles că există această obsesie că e publicul îmbătrânit, adică am înțeles că iar o nebunie să tot prinzi publicul tânăr și că această, vezi Doamne, delimitare, frontieră între muzica academică și restul propunerilor muzicale este aproape desfințat. Adică schimbul de informație se petrece fără niciun fel de greutate, nu prea mai există nici taburi, nici de o parte, nici de cealaltă și s-ar putea ca această libertate să fie așa, să fie într-o dimensiune practicată, într-o dimensiune tot pentru unii ideală, pentru alții, nu știu, poate îi sperie, habar n-am. Ești în tot tâmbălăul ăsta, te interesează?
Nu neapărat, nu aș putea spune că mă interesează foarte mult. Bineînțeles că dacă ar fi să ajung să cânt la o sală goală, că nu mai există păr alb, ar fi destul de trist, dar nu cred că se întâmplă lucrul ăsta, fiindcă oamenii îmbătrânesc, nu? E natural să îmbătrânească.
Și că așa da. se întâmplă, da.
Ar fi ciudat ca cei care... Bun, și eu, dacă stau să mă gândesc ce ascultam la 20 de ani, eu mai ascult acum. Bun, așa, ca să-mi aduc aminte cum era pe vremuri, dar m-am schimbat și nu vorbesc acum de muzica pe care o facem noi, vorbesc de muzica cea care se cheamă mai degrabă entertainment.
Da.
Da, când aveam 20 de ani, ascultam jazz, de exemplu. Acum ascult jazz. Sau n-ascultam cu atâta bucurie Charles Aznavour. Din potrivă, spuneam, ce-i vechitura asta? E că nu să, da? Îl iubesc pe Charles Aznavour așa, decedat cum este. Dar muzica pe care a făcut-o e absolut genială. N-are cum să dispară. Deci muzica nu e, părerea mea nu e că ce facem noi oamenii. Muzica există, da? Și e captată de cineva, pusă pe note sau înregistrată, da? Și ea nu are cum, n-are cum să se ducă. Poate la un moment dat o să fie mai puțin auditor, dar după o să-și revină. E un fenomen pe care, părerea mea, n-am niciun fel de argument științific, sau, dar părerea mea este că muzica nu-i de aici. Nu-i de la noi.
E de la ei.
E de la ei. Și fiind de, și noi suntem doar privilegiați să putem să punem această energie împreună și să putem să o și redăm, fie prin mijloace electronice, fie prin instrumente sau prin voce. Dar este un fenomen și e un fenomen care este indestructibil. Și nu mă refer doar la muzica scrisă de Bach. Foarte multă muzică scrisă de Bach nu o să moară niciodată, nici de Scarlatti, nici de Marcello, nici de toți compozitorii ăștia imenși pe care îi cânt în pianul, în pianul călător, chiar în timp ce vorbim sau în timp ce suntem auziți.
Da, ești în bilocație, clar.
Da, acum sunt deja pe la Schumann, cred.
E bine, da. E bine și cu Schumann.
Așa, și... deci oamenii ăștia de geniu prin lucrurile astea. Aba, există și alt tip de muzică care nu o să moară niciodată. Fiindcă am avut noi discuția asta cu foarte mulți ani în urmă vis-a-vis de normă versus anormal sau... am ascultat de unăzi, întorcându-mă de la Iași, la Brașov, cu mașină, pe un canal de ăsta de cântări, ascultam Metallica, 6 ore.
Da? Bun.
6 ore Metallica.
Metallica la drum e minunat.
Da, nu m-a făcut să grăbesc, ceea ce e extraordinar. Așa și m-a lăsat să văd de drumul meu, nu de al altora. Foarte interesant efect a avut această Metallica asupra mea. Dar mi-am dat seama că felul în care i-au compus muzica, au scris muzica, e foarte asemănător, de fapt, cu al ălora mari din trecut. E extrem de multe abateri de la regulă. Nu știu dacă ai ascultat Metallica serios în ultima vreme.
În ultima
vreme. Analitic.
Da.
Adică să vezi câte măsuri de 7 sau de 6 sau de 9 sau de 11 sunt.
Da.
Cum se îmbină lucruri, armonic ce se întâmplă, melodic ce se întâmplă. Adică sunt lucruri care, bun, și vorbesc de Metallica anilor 80.
Da.
Și noi sunt 1980, da? Și noi suntem în 2025 acum, deci au trecut deja 40 de ani de atunci. Și încă se ascultă.
Da, și eu
alea.
Cred. Da.
Nu mai vorbim de Beatles, nu mai vorbim de Pink Floyd, de Deep Purple.
Da.
Și nu numai ei.
Da.
Nu mai.
King Crimson, uite, dacă stau să mă gândesc.
Da. Led Zeppelin.
Da.
Și acum sunt unii.
Da.
Dar mai puțini. Că e mult mai ușor să pui laptopul în funcțiune sau eu mai știu ce soft și să-i spui, uite, fă așa, că după aia văd eu cum iese, ce iese. Chestia asta repetitivă care te duce într-un fel de transă, asta nu mi se pare benefică pentru oameni, mai ales pentru tineret și la volum extrem de mare, că cred că îți deranjează un pic lucrurile, cred.
Tinerețea e puternică.
Da,
tinerețea e puternică.
Mi le deregla și atunci, și acum 30 de ani.
Da?
Da. Nu suportam să fiu într-un club, mai mult de club, nici nu se spunea club pe vremea. În anii 90 se spunea discotecă.
Bună și discotecă.
Așa, discotecă mai mult de o oră. Adică...
Da, și Mozart leșina la sunetul de trompetă, așa că nu
da?
Este...
Da,
am știut. Anumit tip de emisie, bineînțeles. Acum nu știu dacă ar fi leșina la Armstrong. Cred că nu, cred că...
Probabil că nu.
Că nu, ar fi stat și asta.
Ar fi scris, iar fi scris o baladă.
Da. Și ar fi zis, ia mai zi că îmi place.
Da.
Îmi place. Sunt absolut convins că oamenii ăștia s-ar fi înțeles. Nu știu ce fel de muzică ar fi ieșit. Un jam session între Mozart, nu știu, și Armstrong sau Charlie Parker sau cine o fi acolo de tură.
Mă gândeam de unăzi că cum să zic, norocoși suntem noi, sau da. Ce norocoși au fost compozitorii începutul secolului 20, să spunem, da? Toți să ia mari, că au avut toată istoria muzicii da. Înainte. Dar săracul Bach, pe cine a avut înainte? A avut câțiva, bun și aia. Și, da,
cumva.
Da, dar cum ar fi fost Bach să fi ascultat Mozart sau să fi ascultat Rachmaninov sau Prokofiev?
Prokofiev, a? Fenomenal. Din, uite, eu în ultimul timp tot stau cu Prokofiev,
cu Prokofiev.
Așa, și mă mir... de ce scrie acolo.
Am ascultat recent la Brașov, la Filarmonică, un incredibil solist din Bulgaria, Atanas Krastev, nu știu dacă ai auzit de el.
Nu.
Un tip tânăr, are 30 ceva de ani, a cântat Sinfonia Concertantă de Prokofiev, absolut fabulos, absolut fabulos.
Mă bucur.
Da.
În orice caz, stau și tot ascult și mi se pare fenomenal, absolut fenomenal compozitor, de o fantezie și de o capacitate, nu știu, de a prinde frumusețea în niște chestii care la, bine, niște formule care la prima vedere surprind. Prokofiev este, nu este agresiv, cât este surprinzător, îmi dau seama. Cu totul și cu totul am o... Nu știu, fiecare se schimbă
da.
cu timpul și încep să îi se dezvolte tot felul de alte filtre și auditive și emoționale și mentale de toate felurile, dar din ce în ce mai mult, cu cât îl ascult, cu atât mă uimesc. I-am luat de nu știu câte ori de la cap la coadă simfoniile, am stat și am ascultat și am spus, domnule, este imposibil, fantastică la modul cel mai direct... la prima mână a conceptului, din zona fantasticului. Sunt toate îmbinările armonice, timbrale, tot ce face acolo, ritmurile pe care le folosește, pe care le inventează, lumea cu care, pe care o creează, o generează, este de o dinamică și de o, nu știu, de o putere de sugestie absolut fenomenală. Dar dacă este cazul, o să fac... O oră cu Prokofiev, o oră cu Metallica, iar Prokofiev, iar da, mai bag ceva.
Mie îmi place Prokofiev la nebunie și la, de multe ori îl pun alături de Mozart. Fiindcă am senzația că Prokofiev creează personaje și creează personaje care, da, care își schimbă starea subit. Adică la atunci să zic,
exact.
Da.
Și uite aici, chestia, asta e o bună.
Chestia asta se întâmplă și la Mozart.
Da.
Adică Mozart nu-l gândești ca un multe personaje, da, multe personaje care trăiesc o groază de într-o groază de feluri. Și se schimbă, dar sunt puțin nebuni.
Și la Mozart și la Prokofiev.
Adică nu sunt oameni normi, neapărat sănătoși la cap. Dar lumea pe care o creează atât Mozart cât și Prokofiev, sunt lumile pe care le creează sunt absolut fabuloase.
Da, și ceea ce este interesant este că la prima vedere par... imposibil de conciliat, adică ce e cu Mozart, ce e cu Prokofiev, da. De unde până unde.
Da, eu când am cântat Prokofiev, am cântat și Mozart, am avut aceeași abordare a studiului și a folosirii imaginației mele, deși n-au spune că asta e Maria și asta e Ion.
Da, bineînțeles.
Cele două personaje, nu, da. Oricum, sunt aceste lumi care, de fapt, nu sunt lumile noastre atât tangibile și că te văd că ai ochi, ai nas, ai gură și mâini, urechi, nu-ți văd urechile acum că ai cască, da. La mine să văd că-s foarte mari și nu mai am păr, dar sunt aceste personaje energetice, dacă vrei.
Da, pline de energie, ambele muzici sunt extraordinar de... de plină de energie, într-adevăr. Și poate, uite, la Mozart mai e ceva care mi se pare o chestie unică din două note, poate să fie din rai în iad sau invers. Depinde de ce chef are în momentul respectiv. Nu mi-aduc aminte ca cineva să poată să reușească chestia asta cu asemenea naturalețe, perfecțiune și integrare într-o armonie de asta. Se pare totul atât de firesc, adică doar am deschis o ușă și sunt direct acolo,
da.
în partea aia la altă. ori la mare căldură, ori la loc luminat de unde a dispărut toată tristarea și suferința. Parcă așa era citatul. Da, deci, nu știu, într-adevăr mi se pare că la el e așa, după cum s-a spus de-a lungul secolor, este o normă angelică după care lucrează și lucrează muzica Mozart. Trebuie să fie, e ceva încarnat în el, un dincolo.
De aici și nebunia mea, că ea există, muzica, ea există undeva. E, și sunt unii demenți pe această
printre
planetă.
Printre care te numeri și tu.
Care ne numărăm și noi. Care reușesc să o
capteze.
Cumva să pună mâna pe ea, să o capteze și să o dea mai departe.
Da, e un privilegiu și mă gândeam la ce spunea aia din aur, într-adevăr, să poți să fii la un clic distanță de toată muzica asta pe care o are omenirea. Înainte, dacă nu te duceai într-o sală de concert sau nu erai într-o zonă, nu știu, a privilegiului social să poți să intri într-un palat, era quasi imposibil.
Da, înainte da, dar scuze că te întreb, nu e aceeași chestie. Nu e același lucru să asculți la un clic pe laptop sau...
Totuși îți faci o idee.
Măcar. Îți faci o idee, dar nu e aceeași experiență.
Da, nu este aceeași experiență, dar decât să nu fie...
Decât să... Da. Da,
mai bine să aibă săracul Vivaldi din continuare să ducă sute de milioane de vizionări, ceea ce mi se pare fenomenal,
da.
În continuare. Decât să nu...
Dar lipsește tocmai actul în sine, care se întâmplă doar în acel moment. Se întâmplă doar în acel moment. Da? Interpretul atunci recrează muzica respectivă. Sau interpreții atunci recrează muzica respectivă. Deci e un lucru care se întâmplă într-un anumit timp și la anumită oră și într-un anumit loc și se întâmplă între oamenii ăștia și oamenii ceilalți.
Ok, dar nu se pare...
E momentul care tu captezi lucrul ăsta și îl pui pe net sau mai știu eu pe ce, pe CD sau pe DVD sau pe asta. Bun, ai o variantă, dar cum să spun, e ca și cum m-aș uita la o fotografie extraordinară a unei picturi de Tintoretto, de exemplu. Cumva nu e aceeași, știi ce spun?
Dar într-un alt tip de logică este aproape magic, că poți să conservi momentul ăla chiar și așa.
Da, eu nu spun că e un lucru rău. Nu spun că nu e același.
Da, da. Totuși, mie mi se pare ceva extraordinar. Îți dai seama să asculți muzică, nu știu, de la celebrele alea flaute de acum 40.000 de ani. L-am văzut cântând, nu mai știu, mi se pare parcă imnul Americii cântat de tipul respectiv. Imnul Statelor Unite, bineînțeles. Și să asculți până la muzică din ziua de mâine, vorba aia, mi se pare...
Nu, e absolut incredibil.
Magic,
da,
magic.
E incredibil. Nu, ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani, din toate punctele de vedere, eu aici vorbesc despre tehnologie, este neimaginat acum 20 de ani sau acum 30 de ani. Țin minte, m-am văzut acum câteva zile cu un prieten care mi-a adus niște CD-uri cu Dinu Lipati pe care le împrumutasem în urmă cu 14 ani. Eu, nu exagerez, 14 ani. Zice, mi-ai spus acum 8 ani să ți le aduc și erai foarte supărat pe mine. Da, acum, de atunci nu mi-a mai trebuit, fiindcă tot Dinu Lipati e undeva pe net.
Da, da. Da.
Bun, nu e aceeași calitate, dar nu de asta vreau să spun. Dar este incredibil cum lucrurile se schimbă și cum acest AI sau cum se cheamă AI schimbă toată perspectiva din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere medical ce pot să facă aceste super mega computere, care de fapt nu mai sunt computere, nici nu știu ce sunt, mașini de...
Cutii magice.
Da, cutii magice.
Da.
Dar astăzi mai devreme voiam să știu dacă încap cu mașina mea cu portbagaj pus peste, fiindcă plec din țară pentru o perioadă, dacă încape în parcarea de la
nu știu
un
unde.
Mall.
Da.
Și am întrebat aiu, conform regulilor de așa, înălțimea maximă este de 2 metri. Deci răspunsul a fost nu. Nu. Nu pot.
Nu pot. Iată.
Da, adică mi-a luat, informația asta mi-a luat fix 15 secunde să o aflu, da, vorbind cu telefonul meu. Păi dacă m-ar fi văzut cineva care a decedat acum 10 ani, să spunem.
Vorbim,
da?
Cu telefonul.
Vorbim cu telefonul și ăla să-mi răspui, da, vezi că-s 2 metri și nu te duc acolo, că da, nu fi prost să mergi cu mașina care e 2 și 10, că o să rămâi înfipt.
Exact așa cum trebuie.
Da? Nu știu cum ar fi reacționat, dar tu îți dai seama că vorbim de 10 ani, nu vorbim de 100
da,
de ani.
Da.
Și acum 20 de ani, nu știu dacă aveam telefoanele alea cărămidă.
Da.
Și acum 30 de ani n-aveam telefoane cărămidă.
Ne-am fi dorit niște cărămizi.
Nu, alo, bună ziua, familia Pârvu, da, Dani acasă. Da. Ne-am trăit chestia asta, da. Copiii noștri nu. Copiii copiilor noștri o să fie și mai...
Cine știe?
Ciudați. Bun, nu, ciudate, aici cu ghilimelele,
da,
de rigoare.
Bineînțeles, bineînțeles. În orice caz, generația noastră a trăit toate transformările astea în timp real.
În timp real, da. Aș putea spune că suntem o generație
rară, într-un
rară,
fel.
Da, rară și privilegiată într-un fel. Câți au trecut pentru o revoluție, pentru
într-o felul de chestii.
Într-o felul de chestii, după care o altă mică chestie care putea să însemne o altă revoluție. În fine. Dar uite că suntem încă bine și...
Da.
Oare, cât de cât,
cu muzica,
cât
clar.
Citop și ne doare de Prokofiev și de Mozart.
Da.
Ce e cel mai important.
Da. Este într-adevăr important și este extraordinar că și Prokofiev și Mozart sunt cu noi în tot acest demers. S-ar putea să ai dreptate, s-ar putea ca intuiția ta să fie una corectă. Să vină de undeva muzica, dar nu știu, de fiecare dată mă gândesc și ceva devine nebulos pentru mine, pentru că nu ești primul care îmi spune chestia asta. Aș vrea să vă întreb, e gata scrisă?
Nu. Eu cred că e o chestie de... Părerea mea, și repet, nu am cum să demonstrez așa cum nici câte universuri există nu poate fi demonstrat și doar ne gândim că s-ar putea să fie așa.
Da.
Sau s-ar putea să nu fie așa.
Uite, asta ne face un pic mai deștepți decât ai eu.
Da.
Cel puțin deocamdată?
Da, deocamdată. E următorul fapt. Ne putem imagina că această muzică există la nivel energetic. Cumva. Și ea poate... Ea devine... muzică cu ajutorul sau prin intermediul unui om.
Da. Un channeling. Deci ceva, da, modul ăsta.
Ei, și când noi interpreții sau chiar compozitorii, când recrează această muzică, da? Recrează de fapt un tip de energie. Și energia asta e ceea ce bucură sufletele oamenilor. Dar nu când, te gâdile frumos la ureche. Nu cunoști muzică, dar te duci și stai bine, mă simt bine. Uit că sunt 45 de grade afară. Uit că am de plătit factura la nu știu ce și sunt foarte mulți bani. Uit și pentru foarte scurtă perioadă de timp sunt altfel. Sunt altfel, sunt altundeva, această energie pe care am primit-o prin intermediul acestor oameni, interpreți, compozitori, m-a făcut pe mine să fiu, să trăiesc un pic altfel pentru o perioadă.
Muzica este vazi prezentă unanim, aș putea spune. Vorba aia de la muzica de lift până la muzica de mol, până la muzica de spa, până la muzica de orice fel, muzica să stai în așteptare dacă trebuie să te preia cineva la telefon.
Câteodată
e Mozart, câteodată e Fiurelize,
da,
câteodată e ceva așa, cumva plăcut, cunoscut și care să te bine dispună. Câteodată e Vivaldi.
Dar tu îți dai seama cum ar fi o lumea fără muzică?
Păi de asta spun că suntem absolut privilegiați și cumva este magic, pentru că a fost mult mai mult timp fără muzică decât cu muzică. Noi suntem într-un, nu știu, într-un univers sonor probabil de o bogăție și diversitate fără precedent.
Da, dar toți și-au făcut muzică. Adică nu cred că există femeie sau bărbat de la sate acum 200 de ani care nu cântau.
Da,
ei,
200
lor.
De ani la scara speciei reprezintă același minut.
Păi nu, dar tot de mult se întâmplă lucrul ăsta. Acum, am spus acum 200 de ani și probabil că și acum 2000 de ani.
Da.
Că de-aia în peșterile rupestre, picturile rupestre, găsim și instrumente.
Da. Adică, ți-am spus 40.000 de ani sunt cele mai vechi instrumente.
Cele mai vechi instrumente.
Da.
Oare de ce?
Pentru că
era nevoie de acea energie, probabil.
Da, cu siguranță. Ca să-ți dea prin cap să iei un os și să-l găurești și să emiți sunete.
Să sufli și să-ți sune altfel decât sau să imite nu știu ce animal.
Da.
Și ție să-ți placă de fapt sunetul ăsta și celălalt face, imită alt animal și împreună astea două, deși nu o să pui niciodată un hipopotam lângă un cerb, dar cumva cele două sunete se împreunează într-un mod misterios, dar
și
foarte bine.
Carnavalul animalelor. Și eu, uite așa, la două piane și o mini orchestră.
Da.
Direct, da. Mă rog, grădina lui Dumnezeu e mare.
Este.
Sunetele sunt extraordinar de diverse, dar bănuiesc că noi am fost fascinați întotdeauna de ideea de sunet și faptul că, uite, dacă stai să te gândești un piculez mai mult, pe principala formă de comunicare este tot pe calea aerului, deci noi comunicăm verbal în primul rând. Ceea ce ne face oameni, ne face limbajul articulat. Iată, mi se pare că într-un fel sau altul era inevitabil să ajungem și la muzică, nu?
Da.
Dacă cineva are o voce plăcută față de una care... Îți generează o anumită stare. Deci, cred că pur și simplu am început să ne idealizăm propriul organ, organul acesta al vorbirii și am dat peste cu totul și cu totul altceva. Cine știe. Bun, ai un plan, că asta este ultima întrebare, pentru că nu mai avem decât un minut. Ai un plan de viitor care poate fi dezvăluit?
Nu mai am planuri de viitor. Am foarte multe idei și o să le...
Și o să le
încet se vor materializa. Dar aleg să trăiesc fiecare moment cu foarte multă bucurie și cu foarte multă iubire pentru ceea ce este în jurul meu. Lucru care mă face să fiu precaut în a-mi face planuri de viitor.
Am înțeles. Horia Mihail, încă o dată mulțumesc pentru acest dialog. Bineînțeles, mulțumesc în primul rând pentru muzica pe care o faci și repet, la ora în care această emisiune va fi difuzată, tu vei fi fiind cântând la Ateneu. Deci bănuiesc că suntem undeva la pauză.
Nu, e fără pauză. Programul de o oră și un pic. Suntem spre în zona romantică.
În zona
probabil romantic. Franz Liszt chiar în acest moment.
E foarte bine. Încă o dată, Horia Mihail, mulțumesc pentru tot ceea ce faci. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.